5. nodaļa, 16. uzdevums. Klausieties tekstu par Andra mīļāko gada laiku. Atzīmējiet, kurš apgalvojums ir pareizs un kurš ne.
Mans mīļākais gada laiks ir ziema. Man ļoti patīk slēpot un slidot. Un dažreiz man patīk arī makšķerēt ziemā. Un decembrī man ļoti patīk arī Ziemassvētki. Ziemassvētku vakars ir 24. decembrī. Un Ziemassvētki ir 25. un 26. decembrī. Ziemassvētkos es būšu mājās Zviedrijā. Tur būs visa mana ģimene, mana mamma un tētis, vecmāmiņa un vectētiņš, brālis, māsa un suns. Bet janvārī man būs dzimšanas diena. Tad es būšu Latvijā, jo man būs eksāmeni. Mana dzimšanas diena ir 8. janvārī, bet anatomijas eksāmens būs nākamajā dienā, 9. janvārī.